Tātad, cik mēs zinām, tā ir vienkārši šajā vietā, kur vajadzēja darboties šai stacijai, ir tātad atvests vienkārši viens rūpniecisks dīzeļģenerators, ir tātad parādīts, ka uz galas pailēm var piegādāt elektrību, ja, un tādā veidā tas ir darbojas. Nu, mēs nekādā veidā šiem nav nekāda sakara atjaunojumu energo, teiksim, atjaunojumu energo resursiem vai arī ražošanas jaudu uzsākšanu. Nu, tad šeit jau ir gadījums ir daudz plašāks, tātad šodien jau uzzināju arī iekšlietu ministru, un šobrīd tātad ekonomikas ministrija vai kāda no viņas institūcijām griezīsies policijā ar lūgumu tātad izmeklēt rūpīgi šo lietu, vai šeit nav redzams skaidrs krāpšanās pazīmes.